слухаюць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергей Шупа сёння ў свеце. Ва ўкраіне сёння памінаюць ахвяры галадамору 1932-33 гадоў, у выніку якога, паводле розных ацэнак, памерлі ад 4 да 10 мільёнаў чалавек. 23 лістапада на ўсёй тэрыторыі краіны прыспушчаны дзяржаўныя сцягі, у абласных цэнтрах праходзяць жалобныя імпрэзы. Масавы голад ва ўкраіне на пачатку 30-х, на думку многіх украінскіх гісторыкаў, стаў вынікам свядомых дзеянняў сталінскага рэжыму і быў накіраваны ў першую чаргу супраць сялянаў. Савецкая прэса пра голад не паведамляла. У 2006 годзе Верхоўная Рада Украіны прызнала галадамор генацыдам украінскага народу. Пасля гэтага галадамор афіцыйна прызналі яшчэ 24 дзяржавы, сярод іх няма Расіі і Беларусі. Тым часам трэці дзень тысячы ўкраінцаў у розных гарадах краіны выходзяць на вуліцы, пратэстуючы супраць рашэння ўраду аб прыпыненні падрыхтоўкі пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Дэманстранты з еўрапейскімі сцягамі заяўляюць, што хочуць жыць у свабоднай еўрапейскай дэмакратычнай дзяржаве. Цяпер у цэнтры ўкраінскай сталіцы пратэстуюць некалькі соцень чалавек. Партыя камуністаў Рэспублікі Малдова ды іншыя палітычныя сілы сёння выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі праеўрапейскага ўраду краіны. Лідар камуністаў і былы прэзідэнт Уладзімір Варонін заклікаў людзей з усёй краіны прыехаць у Кішынеў. Малдова спадзяецца парафіраваць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам на наступным тыдні на саміце ўсходняга партнерства ў Вільні. Раней Варонін заявіў, што Малдова павінна прытрымлівацца прыкладу Украіны і прыпыніць падрыхтоўку да падпісання пагаднення. У Рызе колькасць ахвяраў абвалу будынку супермаркету дасягнула 53. Як перадае агенцтва Дельфі, усе целы апазнаныя, дзяцей сярод загінулых няма. У шпіталях застаюцца 29 з 40 пацярпелых. Раней у суботу начальнік дзяржаўнай паліцыі Інскюзіс абвясціў па тэлевізіі, што пад завалами могуць заставацца яшчэ 10 чалавек. Ратаўнікі разбіраюць завалы ўручную, бо выкарыстоўваць тэхніку рызыкоўна, могуць абрынуцца ацалелыя канструкцыі. У Латвіі пачалася трохдзённая жалоба. Днём жалобы абвясцілі 24 лістапада суседнія Літва і Эстонія. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестэрвеле лічыць рэальнай магчымасць дасягнуць пагаднення па ядзернай праграме Ірану. Аднак, паводле яго, для гэтага яшчэ шмат чаго трэба зрабіць. Вестэрвеле заявіў пра гэта сёння па прыбыцці ў Жэнэву, дзе праходзяць кансультацыі паміж кіраўнікамі МЗС Ірану і шасці сусветных дзяржаваў. ЗША, Кітай, Расія, Францыя, Вялікабрытанія і Нямеччына прапануюць Ірану змякчэнне санкцый у абмен за адмову ад некаторых аспектаў ядзернай праграмы. Улады Егіпту запатрабавалі ад амбасадара Турцыі пакінуць краіну і заявілі аб абмежаванні ўзроўню дыпламатычных дачыненняў паміж дзвюма дзяржавамі. МЗС Егіпту абвінаваціла Турцыю ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краіны. Апошнія дзеянні егіпецкіх уладаў звязаныя з тым, што Турцыя скрытыкавала адхіленне ад улады, падтрымаванае ісламістамі прэзідэнта Мухамада Мурсі. На ўсходзе Кітаю пры выбуху на нафтаправодзе паводле апошніх дадзеных загінулі больш за 40 чалавек і больш за 150 атрымалі раненні. Кітай лічыцца адной з самых небяспечных краінаў з пункту гледжання захавання тэхнікі бяспекі на вытворчасці. Паводле кітайскіх дзяржаўных мас-медыяў толькі ў першай палове таго году у сувязі з вытворчымі аварыямі ў краіне загінулі або прапалі без весткі 28 тысяч чалавек.